Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja promoviše i predstavlja naše ljude koji žive širom sveta. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaše i moje današnje gošće su Nataša Razak i Dušica Ivanović. Nataša Razak je rođena 1981. godine u Beogradu. Po završetku srednje škole upisuje studije u Francuskoj. Diplomirala je primenjene umetnosti na univerzitetu na Korzici, a master studije nastavlja na univerzitetu u Tuluzu, a potom i na Fakultetu umetnosti i dizajna u Beogradu. Po okončanju studija, pored rada na projektima iz oblasti unutrašnje arhitekture i dizajna interijera, posvetila se i profesionalnoj profesorskoj karijeri. Tokom 10 godina predavala na fakultetima u Srbiji i inostranstvu, usavršavala se u oblasti arhitekture interijera, grafičkog i industrijskog dizajna, a odnedavno se bavi i pisanjem. Francuska, Indija, Saudijska Arabija, Peru, Turska, neke su od zemalja u kojima je živela i radila. Kao pasionira i ljubitelj putovanja, posetila je oko 400 gradova u više od 60 zemalja. Trenutno živi i radi u Maleziji, domovini svoga supruga.
Poštovana Nataša, dobrodošli na talas Radio Beograda 2 i u emisiju Beskrajni plavi krug.
Dobar dan.
Evo, imamo po prvi put priliku da razgovaramo sa jednom našom damom koja živi u Maleziji. Veoma zanimljiva destinacija, neobična, ne dešava se često da imamo sagovornike iz tog dela sveta. Pajte, pošto je evo ova globalna pandemija zavladala svetom, kako to funkcioniše trenutno u Maleziji? Šta se dešava u toj dalekoj zemlji?
Da, pa evo, počet ćemo od najaktuelnijeg i možda najtežeg pitanja za mene. Da, u Maleziji sam, ajde, ako mogu da kažem sasvim slučajno, ako uopšte takva kategorija postoji, pošto moj suprug je iz Malezije, ovde smo se doselili pre 2,5 godine, dakle, kada je počela pandemija, ovde sam se zatekla i dalje sam ovde. Pa nije baš najsjajnija situacija, koliko god je na početku to izgledalo kao nešto što će da bude prolazno i nešto što će traje 2+2 nedelje, eventualno plus još 2, kao što smo svi očekivali svuda u svetu. To se nažalost odužilo, međutim, Malezija je zemlja koja od Drugog svetskog rata nije imala nikakvu situaciju koja bi zahtevala neku kolektivnu disciplinu, tako da su onako, ljudi su poprilično ovde uplašeni, nisu znali kako da izađu iz toga, mislim, ni političari koji negde određuju sudbinu naroda u vanrednoj situaciji, kao ni pojedinci, i naravno granice su zatvorene, ne može ni da se izađe, ni da se uđe iz zemlje. Imaju onako baš ozbiljne restrikcije i danas imamo lockdown koji traje 16 meseci, odnosno više od 460 dana, i to baš onako počinje da dobije ozbiljno na težini.
Evo, u želji da što pre prođe i vaš lockdown i da vas vidimo i u Beogradu, siguran sam da će biti prilike da i naši slušaoci danas, a neki vaši budući čitaoci uskoro u Beogradu prisustvuju vašoj promociji vaše prve knjige, romana Otrov. O tome ćemo pričati naravno tokom emisije, ali vaša biografija je prebogata, zanimljiva. Voleo bih o svemu da pričamo, pa ajde onda redom o svemu pomalo. Rođeni ste u Beogradu, tu ste išli u školu, završili srednju školu. Koju školu i kako ste onda na fakultet otišli u Francusku?
Da, ja obično moje sagovornike pitam koliko vremena imaju da im pričam o svom životu, zato što to može da se, ako mora da se ispriča za 5 minuta, ja to mogu. A ako imate recimo 3 nedelje, možemo lepo do sebe da vam ispričam. Dakle, ja sam završila u Beogradu školu za dizajn i posle toga sam otišla za korenima u Francusku, pošto moje poreklo vodim odatle. I nakon 90-ih, i stvari cijela kriza 90-ih, ja sam 2000-te završila srednju školu, otišla sam na Korziku da studiram primenjenu umetnost i odatle sam se prebacila u Toulouse da nastavim svoje studije i na postdiplomske studije sam upisala u Beogradu. Neko vreme sam radila u Beogradu, nekih 6 godina, i onda sam sve, da kažem, odvažila i otišla u Indiju, što je onako poprilično nesvakidašnje za naše prostore. Nemojte me pitati zašto, ima mnogo razloga. Jednostavno, možda me put naveo u Indiju, gde sam ostala 2 godine i ajde, recimo da kažem da je jedan od glavnih razloga što sam u Indiji, što mi se toliko dopala Indija, zato što veoma cenim stare kulture. Po struci sam arhitekt interijera, dakle sve me zanima vezano i za arhitekturu i za umetnost i za bilo koji vid umetnosti, tako da meni onako Indija pružila nešto drugačije od Evrope. Eto, to je prva zemlja u Aziji u kojoj sam ja i došla kao turista i boravila neko vreme, i nakon toga sam ja, pošto sam već bila sam na, recimo oko 30 godina sam imala u to vreme, ja sam donela odluku da moj život izgleda tako što ću ja živeti godinu, dve u jednoj zemlji, godinu, dve u drugoj zemlji, koliko budemo, recimo, koliko bude trajao ugovor, jer naravno da moram da imam posao, jel, mislim, da bi od nečega tu negde mogla i da živim. Tako da sam ja posle Indije otišla u Peru, gde sam ostala godinu i po dana. Nakon toga sam neko vreme provela u Turskoj. Onda sam se opet vratila u Indiju na još 2 godine ugovora na fakultetu, pošto sam radila na akademiji skoro 10 godina. Nakon toga sam otišla u Saudijsku Arabiju na godinu i po dana i evo sad sam došla u Maleziju. S tim što moram da kažem da Saudijska Arabija i Malezija nisu direktno moj izbor, znači nije nešto gde me odveo posao, nego me odveo privatan život. Ajde da onako malo romantičnije to zvuči, ljubav me odvela. Pošto moj suprug žive u Saudijskoj Arabiji, a Maležanin je, tako da eto, posle njegovog ugovora smo se preselili u Maleziju, i Malezija kao i sve druge zemlje u kojoj sam živjela, mislim, vrlo bogata kultura, ima bogatu istoriju, interesantno kulturno nasleđe, veoma interesantan spoj različitih kultura, pošto ovdje žive i domorodački Maležani, jel? Žive jako puno Kineza, recimo neki 25-30%, ima 15% Indijaca, tako da je onako ovo jedna organizovan jedan skup ljudi koji živi na jednom mestu, i onako vrlo, vrlo mi prija to.
Da, pričate o poslu i o vašoj profesiji arhitekta unutrašnjeg dizajna interijera. Vi ste radili do sada, predavali ste studentima, dakle, te oblasti, zar ne? Svuda gde ste živeli?
Tako je, uglavnom, ne svuda, recimo u Peru nisam, ali u Indiji su, moja oba ugovora su bila na fakultetima. Dakle, ja sam počela svoju profesorsku karijeru u Beogradu, tamo sam radila 5 godina, sam se preselila u Indiju, i to je prosto, ne znam, volim taj posao, volim kontakt sa studentima. Jasno je, do sada je vrlo jasno da ga vrlo uspešno radim, ali umeđu vremenu ja sam paralelno radila naravno na privatnim projektima, ili za arhitekturu ili za interijera, projekte nameštaja, projekte industrijskog dizajna, znači bilo što je vezano za dizajn, u čemu imam afiniteta. Tako da, ali ajde da kažem da je veći deo moje poslovne biografije zapravo na akademiji.
Da, koliko različito reaguju studenti, koliko uticaj tradicionalnog iz njihove kulture, iz njihove arhitekture, dakle u svim tim zemljama gde ste radili, utiče na formiranje njih kao umetnika, kao stvaralaca? Ili je to sada neki internacionalni stil, opšti trendovi arhitekturi, pa se sve unificira?
Pa, znate šta, u Indiji konkretno oni jako, jako vole svoju zemlju, poštuju svoju tradiciju i vrlo se oslanjaju na to u čemu su odrasli. E sada ima tu, ajde da kažem da su tu i tu podeljeni ljudi, znači ima oni koji nisu nikada izašli iz Indije, što mislim i što u redu, mislim što Indija je prilično velika zemlja, jel? Znači čak i sami Indijci ne mogu da obiđu celu Indiju za ceo svoj život, mislim to prosto je nemoguće. Znači ima recimo takvih ljudi, a ima ljudi koji su se školovali u inostranstvu, koji su živali u inostranstvu, koji su rođeni u inostranstvu, ali vrlo poštuju svoje tradicionalne vrednosti. Znači, to uopšte sada ne govorim samo o arhitekturi, govorim uopšte. No, sada kada je reč o arhitekturi i uopšte o dizajnu interijera, čak i da je nešto što je, da rade nešto što je moderno, a naravno da je dizajn interijera, znači na glavnim predmetima se radi to da se uradi nešto novo, nešto inovativno, znači nikada neće preskočiti te njihove tradicionalne vrednosti, znači uzeće neke elemente, neke dekorativne elemente koje će da primene na neki drugi način, nebitno koji, mislim, može da bude tehnološki, može da bude drugačiji, ali i to ono što se meni, to nije samo u Indiji, to ono što se meni generalno dopada po azijskim zemljama, znači to je u Kini recimo vrlo, vrlo prisutno, to je u arapskim zemljama vrlo prisutno. Znači neće tek tako da odbace svoje zarad nečeg novog, znači mogu da naprave novo, ali da uključe svoje. Znači ne samo da će da potpiše neko koji ima indijsko ime, nego će taj projekat koji potpiše, taj neko koji ima indijsko ime, da govori istim jezikom kao i ta osoba koja je potpisala. Tako da je onako, meni se to vrlo dopada, recimo ako uporedim, mislim ako smijem da uporedim to sa recimo našim prostorima, uvijek se gleda šta je na polju, jel, koji komšije je trava zelenija, jel? Pa sada zašto ne bismo mi napravili nešto što je, eto, što je novo, što je drugačije, a zaboravljamo u stvari odakle smo i meni lično je žao zbog toga. Eto, prosto nemam što drugo da kažem. Volela bi da malo više, da domaći dizajneri malo više, mislim, meni se čini da možda u poslednjih 5-6, ajde, možda 10 godina da dizajneri se malo više oslanjaju na naše vrednosti, pogotovo što se tiče mode, recimo, ali ja mislim da je to u interijeru, u što arhitekturi bi moglo mnogo više.
Emisija Beskrajni plavi krug je Nataša Razak, arhitekta i pisac iz Malezije. Pričali smo u prvom segmentu našeg razgovora o biografiji Natašinoj, o životu u Saudijskoj Arabiji, u Indiji, u Maleziji, u Peru, o studijama u Francuskoj, o profesuri njenoj u širom sveta. Sada bih, poštovana Nataša, želeo da pomenemo odakle želja za pisanje. Vaš prvi roman Otrov se pojavio, to je verovatno još jedna ljubav vaša.
Pa da, znate što, ja sam do sada pisala, mislim, više su bili neki, onako da kažem, stručni tekstovi. Pomalo sam se odvažila da napišem roman, pa iz prostog razloga što je, eto, možda sam samo imala dovoljno vremena da napišem, jer kad je, ja sam počela da pišem kako je počeo lockdown prošle godine, i to su teme na koje već neko vreme sam planirala da počnem da pišem, jednostavno nisam mogla da nađem vremena. To su teme koje su, nažalost, vrlo prisutne u manjoj ili većoj meri, ja se nadam manjoj, i razotkrivanje nekih tabua. U suštini je tema nasilje. Znači, dosta vidova nasilja, ne svih. I možda bi malo preteško bilo u jednoj knjizi da budu onako sve vrste nasilja. Ali, eto, radi se o jednoj prosečnoj beogradskoj porodici koja imaju to neko drugo iskustvo iza kulisa o kome se ne priča. I sada, recimo, ajde, ja bih rekla to tako da svako ima tu neku svoju priču. Svako ima tu neku svoju priču koja je manje ili više teška, gde su veći ili manji konflikti, gde je veće ili manje nasilje. Ja se nadam da je što manji broj toga, i to ono što se svi nadamo, ali nažalost, to je, evo, i videli smo, u stvari svedočimo ovome što se dešava u poslednjih, hajde, recimo i godinu dana, godinu i po dana, od kad je ovaj lockdown, dosta priča je izašlo na videlo, mislim, nažalost i nasilje, tako da je, eto, mogu da kažem, i nažalost je vrlo aktuelna tema. Ali, eto, prosto je sazrelo da se i ta celina za tu knjigu nekako zaokruži i da ne znam, možda i nije loše progovoriti o, o tako nekim stvarima, inicirati teme koje nisu, eto, koje su tabu, o kojima se jednostavno ne priča. Možda kulturološki smo, mi smo svi učeni da ne treba pričati šta se dešava u kući za zatvorenih vrata, treba bude iza zatvorenih vrata, a u suštini možda, možda i moda 21. veka, možda je moda ovih godina narednih da se, da se jednostavno ti duhovi iz prošlosti iskopaju i da, da, se, da se stave na jedno mesto gde treba da pripadaju. Eto.
Da, upravo ste i u vašem odgovoru faktički predupredili moje pitanje, a ja bih dodao tu konstataciju vezanu za baš situaciju za vreme korone, da su nam desile baš priče, pre svega, ajde da kažem, mladih žena koje otkrivaju neke tajne koje su i probleme čuvale i držale u sebi dugo godina. I u javnosti nailazimo u stvari sve češće na podeljena mišljenja vezano za te slučajeve. Kako komentarišete to, ajde, i kao žena, ali i kao intelektualac koji se, eto, sada i kao pisac bavi takvom temu? Šta je to što nas kao društvo u stvari sprečava da budemo pre svega iskreni kao čovek prema čoveku?
Da, to je vrlo kompleksno pitanje, ali ja bih rekla da na osnovu onoga što sam ja pratila, koliko sam mogla da ispratim sa drugog kraja sveta, prvo moram da pozdravim žene koje su iznale svoje priče o seksualnom nasilju, koje pretpostavljam, mislim, ja sam možda imala sreće da se meni nikad tako nešto ne desi, da ne kažem dva put, pretpostavljam da je to možda najteže. Tako da, eto, i to je recimo tema koja se nije našla u mojoj knjizi, ali jesu neki drugi oblici nasilja. Videla sam da je, u stvari primijetila sam da je javnost veoma podeljena. I svako daje sebi za pravo da komentariše jeste ovo ovako ili ovo je nekako drugačije i da drži neku stranu. A ja mislim da nije, uopšte nije poenta držati stranu, nego podržati, i mislim da treba podržati svakoga ko izađe sa svojom pričom. Ne znam zašto se dešava, možda je to samo na našim prostorima, možda i nije. Meni se čini da je malo više nego na drugim mestima gde sam ja mogla kulturološki da se upoznam sa nekim drugim narodom, da ljudi dosta osuđuju i bez preke potrebe se izgovaraju čak i neke pogrde. To su pogrde upućene osobama koje mi ne poznajemo, koje mi lično ne poznajemo, i ljudi sebi dozvoljavaju da sude drugim ljudima, i preskaču celu instituciju suda koja za to i postoji. To su ljudi koji su školovani da sude, jel? Ono što bi ja, ne znam, ja bi insistirala na tome da se pruži podrška svakoj osobi koja izađe sa nekom svojom pričom, koja je manje ili više teška. Ljudi koji imaju manje teške priče, oni će o njima da pričaju, o tim pričama da pričaju. I neće to toliko biti, možda će nešto da se zataškava, kao što se obično zataškava, i nasilje se zataškava, bilo koja vrsta nasilja, jel? Zato što je sramota reći šta se dešava iza zatvorenih vrata. Mislim, ja moram da kažem da, znači, nasilje ne mora da bude samo fizičko ili seksualno nasilje. Znači, nasilje može da bude verbalno, može da bude emotivno, može da bude psihološko. Ja bih čak rekla, postoji i neverbalno nasilje, nasilje ćutanjem, postoji finansijsko nasilje, postoji versko nasilje, postoji mnogo vrsta nasilja o kojima mi možda ne znamo, možda se manje priča o tome, ali ljudi koji odluče da progovore o nasilju, ja mislim da treba da dobiju neku vrstu podrške. Može podrška da bude ćutanje. Vrlo jednostavno ćutanjem. I mislim da, ne da mislim, nego sam sigurna da nikoga ne treba osuđivati, znači bez obzira o čemu se radi. I psiholozi, koliko sam ispratila jele emisije koje su se bavile ovim aktuelnim temama poslednjih, recimo, ajde da kažem, i 6 meseci, psiholozi pozivaju na to da se ljudi obrate. Znači, ne znam, recimo, institucije policije, ima psiholozi, ima hotline, znači otvoren je poseban hotline, koliko sam ja upućena, čak i u Srbiji, da, znači, ljudi koji smatraju da ne mogu, ne znam, psihološki, recimo, da izađu na kraj sa sa samom činjenicom treba da budu zatvoreni u kući. Ljudi koji su zatvoreni u kući, možda i tu ima nekih vrsta konflikta, možda je unutrašnji konflikt, možda je konflikt sa ukućanima, možda je konflikt sa šefom na poslu, znači nebitno potpuno, ali samim tim što su otvoreni, što je otvoren recimo taj hotline gde su sa druge strane psiholozi koji se bave savjetovanjem potencijalnih žrtava, znači da ljudima treba podrška. E sada, ja bi stvarno možda čak iskoristila ovu priliku da stvarno da pozovem ljude da ako nemaju šta pozitivno da kaže da jednostavno ćute. Zato što nekada je to osuđivanje osoba koje vi ne poznajete je, ajde, u najmanju ruku je ružno.
Eto. Da, slažem se svakako. Siguran sam da će u tom pravcu ići i promocija vašeg debitantskog romana Otrov i da će privući čitaoce da na ove aktuelne teme možda pronađu odgovore i u samoj knjizi koju ste nedavno objavili za izdavačku kuću Književni Esnaf, mlada, nova, ali veoma ambiciozna i kvalitetna izdavačka kuća. Pa evo, što možemo reći za kraj ovog razgovora o saradnji sa Ilijom Šaulom i kućom Esnaf?
Pa da vam kažem, ja sam prezadovoljna. Ilija je vrlo profesionalan, izašao mi je u susret, mislim, obzirom da ja nisam prisutna u Beogradu, znači kod mene sve, maltene sve išlo online. Vrlo profesionalno, uputio me na svoje saradnike koji su takođe vrlo profesionalni, knjiga je već odštampana, a da se pritom ja nisam fizički ni pojavila u Beogradu, tako da onako, ja, što se mene tiče, zaista za svaku preporuku, mislim, vrlo onako, sve je brzo, sve je sve zaista kako treba. Mislim, vrlo neočekivano, obzirom da mi nismo, možda i nismo navikli na to na našim prostorima. Moramo da zakucamo na neku
vrat.
Da, da bi se konačno jedno otvorila i onda, ali sa Ilijom zaista saradnja sjajna i moje tople preporuke svakom budućem autoru da, eto, možda ne bi bilo loše da se javite Iliji.
Kad vas možemo očekivati u Beogradu na predstavljanju knjige?
Da, ja se iskreno nadam već krajem avgusta. Ja aktivno radim na tome da dobijem dozvolu da izađem iz Malezije, pošto ovde i to postoji. Moram da dobijem dozvolu da se vratim u Maleziju. Tako da, eto, ja se nadam krajem avgusta, eventualno početkom septembra. I, eto, nadam se se vidimo.
Hvala vam, poštovana Nataša. Bila je ovo Nataša Razak, književnica i arhitekta iz Malezije. Uz zahvalnost na izdvojenom vremenu, želimo vam zaista puno uspeha sa novom knjigom, a naravno i u vašem profesorskom radu da bude još puno uspešnih studenata. Hvala vam puno.
Hvala i vama. Hvala i vama.
The tango band begins to play in your heart a burning. time to foreign land. Your skin to slime, a southern urge within you, and she begin to tango skin to skin.
Come on, let's tango, come on, let's tango.
Feel the drama rise, the heat in your eyes, the temperature rises higher. You feel the burning desire, lost in love, time just flows, buried sand, and nobody knows.
Come on, let's tango, come on, let's tango.
Come and dance with me, the tango, all night long.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Gošća u emisiji Beskrajni plavi krug je i Dušica Ivanović, književnica i lektor za srpski jezik. 27 godina provela je u dijaspori, od toga 24 godine u Torontu u Kanadi. Nedavno se vratila u Srbiju i nastanila u Pančevu. Dok je živela u Torontu, pripremila je svoju osmu knjigu Ljubav je plava školjka u kojoj stanuje nebo, u kojoj je, pored svojih radova za decu, priredila i pesme svojih kolega renomiranih pesnika. Knjigu je objavila u Srbiji sa željom da sav novac od prodaje prikupljen u Kanadi i Srbiji pokloni udruženju Plava školjka iz Beograda, koje okuplja decu sa invaliditetom za izgradnju njihove kuće u Banji Koviljači. Verujući u humanost naših ljudi u Srbiji i dijaspori, Dušica u emisiji upravo govori o ovom humanitarnom projektu kao primjeru moguće saradnje stvaralaca iz dijaspore i Srbije.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Dušica Ivanović, srpska književnica i lektor za srpski jezik iz Toronta, 23 godine, 24 godine u Torontu, 27 godina u dijaspori, ali od pre neki mesec ponovo u Srbiji. Poštovana Dušice, dobrodošli na Talase Radio Beograd 2.
Bolje vas našla, hvala što ste me pozvali.
Puno je razloga za ovaj naš razgovor, mnogo lepih povoda, ali krenut ćemo od toga da ste, evo, završili svoj boravak u inostranstvu i sa velikim osmehom, kako vidim, vratili ste se u svoju Srbiju. Kako to sad izgleda posle toliko godina boravka daleko od Srbije? Živjeli ste u Torontu.
Pa izgleda, ponekad izgleda kao da nikad nisam odlazila. Ali ima i novina za mene, jer odluka koju smo moj suprug i ja doneli bila je da se ne vraćamo na mesto sa koga smo otišli. Znači, ja sam živjela u Beogradu, on na Novom Beogradu, nismo se vratili u Beograd, tražili smo treće neko mesto gdje ćemo početi sve ispočetka. I to, mislim da je osjećaj da smo na novom mestu nešto što pomalo i podmlađuje i daje neku novu energiju i daje nam, dodaje taj entuzijazam na početku života, penzionerskog života u Srbiji.
Sada ste u Pančevu, ali tako?
Sada sam u Pančevu i tu ćemo i ostati, postali smo Pančevci.
Lepo je, Tamiš se uliva u Dunav.
Jeste, tražili smo mirno mesto gdje ćemo zaista provedemo tu poslednju trećinu, verovatno, života, zavisi kako na zdravlje bude služilo. Život u dijaspori, život u rasejanju, u stvari umara čoveka. Ja za sebe mogu da kažem, nisam sigurna da to važi za sve koji žive u inostranstvu, ali za sebe stvarno mogu da kažem da sam u ono što sam radila i učila u inostranstvu, a mora se stalno učiti, morala da ulažem više snage, vremena, volje nego da sam bila na svom govornom području, na srpskom govornom području. Znači, uvek je jezik taj koji iziskuje dodatni napor. I nekako posle tih 20 i nešto godina rada na stranom jeziku i na kraju krajeva rada u struci koja nije moja ni odabrana, ali za koju sam se obučila i prihvatila i naučila je, čak i zavolela, ja sam bila prilično umorna, tako kad je došlo vreme, kad su se namestile sve kockice i došlo vreme da prestanem da radim, bilo je vrlo prirodno i odabrati da ne ostajem u Kanadi. Nikada to nisam planirala. Istina je da nikad nisam planirala, čak sam na pitanje vraćaš li se jednog dana odgovarala najverovatnije ne, jer meni je Kanada bila dobra. Meni je bilo dobro u Kanadi u vreme kad je ovde zaista bilo teško i mogla sam da pomognem i svojoj porodici i tako. Ali samo se po sebi to nekako desilo, prirodno je bilo, isto koliko je prirodno došla ta odluka, tako je prirodno počelo i naše prilagođavanje u Pančevu. Znači, ja se ovde zaista najčešće osjećam kao da sam od uvek bila tu.
Vi ste veoma plodan pisac, nagrađivan, oprobali ste se i u poeziji, u prozi, sarađivali ste i uređivali časopise na srpskom jeziku, držali ste školu srpskog jezika, dakle potpuno ste svoj život posvetili književnosti i vratili ste se upravo sa jednim velikim darom, poklonom za decu, hendikepiranu decu u Srbiji. Objavili ste knjigu Ljubav je plava školjka uz koje stanuje nebo. Jedan divan projekat koji evo sad je zaživeo na pravi način vašim povratkom ovde. Ispričajte nam što više o tome.
Da, pa ja sam se povezala sa udruženjem Plava školjka, to je udruženje porodica i samohranih roditelja sa invalidnom decom iz Beograda. Osnivač i predsednik je Nadica Blažić. Brinu o 25 mališana, koji su sad već neki od njih su već i veliki, preko 10 godina postoji udruženje. Pokazalo se, ne samo što sam ja zaista želela ovde da pronađem i neku aktivnost koja će da me ispunjava kad ne radim, a ujedno da bude i inspirativna i za moje pisanje, pokazalo se da je u ovo vreme kad ta deca nisu mogla, evo već godinu dana, da idu na svoje redovne terapije i da održavaju zdravstveno stanje u koliko toliko solidnim nekim uslovima, da je ovo vreme u stvari pravo da pokušamo nešto da uradimo za njih. Ja znam da pišem i moja prva ideja je bila pisaću, jer sam bila inspirisana, pisaću pesme za decu. Međutim, to je preraslo u nešto više. Osim mojih pesama, vrlo brzo sam došla na ideju da to nije dovoljno. Ja nisam poznata kao dečiji pesnik. Ja znam da je potrebno i neko poznato ime da vas... Da malo marketinga, malo reklame, malo da se čuje o tome. I tako sam jednog po jednog našeg pesnika, naše uvažene pesnike za decu, oslovljavala i svi su se odazvali. Mislim da imamo 7 pesnika priložnika. Ne samo iz Srbije, nego i 2 pesnika iz Kanade. Znači, ja sam iskoristila i to što sam živela u Kanadi i upoznala se sa tamošnjim stvaraocima na srpskom jeziku. Uključila sam i 2 pesnika iz Kanade. Nakon toga, potpuno normalno, sve se pretvorilo u mali projekat, mnogo više od knjige, jer su sad pesme tražile i svoje ilustracije. Ilustracije su dečiji fraktalni crteži. Njihov art terapeut je radila sa njima baš za ovu knjigu, na tim crtežima. Na koricama se nalazi fraktalni crtež Vesne Zdihan, ona je moja sestra koja se time bavi. Tehničko uređenje nam je uradio Radislav Jović. Svi koji su radili za ovu knjigu, radili su besplatno, volonterski, sa mnogo, mnogo želje i volje da ta knjiga ne samo ugleda svetlo dana, nego da prokrači put do onoga što je cilj, a to je da Plava školjka napravi kuću nade u Banji Koviljači, jedinoj banji koja je osposobljena za rehabilitaciju dece i gde su ta deca već odlazila godinama. Tako da je cilj i prodaje ove knjige da kompletno sve što zaradimo prodajom knjige, a 1000 primeraka je štampano, da ide za kuću nade.
Da, to je još jedna prilika da pozovemo i naše slušaoce ljubitelje književnosti za decu, ljude humane koji žele da pomognu i kupovinom knjige i na drugi način. Zanimljivo je, 450 evra je kvadrat kuće sa svim potrebnim ugrađenim,
opremljen za decu,
da hendikepiranu decu, to je sjajna cena ako bi se skupilo za kuću od tog kvadrata.
Ne izgleda mnogo.
Pa evo, pozivamo da se obrate Plavoj školjki i da pokušaju da...
I Plava školjka već ima i plac, to treba napomenuti. Znači, dosadašnje donacije su uspjele da obezbede skoro potpuno da se plati plac. Međutim, dosadašnji vlasnici placa su bili veoma ljubazni, tako da su uručili plac i sve je preneseno na ime Plave školjke i pre nego što je potpuno isplaćena cela suma za plac. Znači, sad će se raskrčiti plac i možda počne gradnja kuće, ali potreba nam je novac za to.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Dušica Ivanović, srpska književnica i lektor za srpski jezik iz Kanade, iz Torota, odnedavno stanovnica Pančeva, povratnik, da tako kažemo, u Srbiju. Pričamo o sjajnom projektu Ljubav je plava školjka u kojoj stanuje nebo, knjizi koju je napisala u jednom delu Dušica Ivanović i priredila. I evo da pomenemo i te učesnike u ovom projektu, tu su pesnici, ali evo da krenemo od jednog divnog profesora, momka, oca, sjajnog muzičara, filozofa, Jovice Ilić, Jovice Ilić iz Makedonije, sjajni gitarista, kompozitor. On je ovde učestvuje, komponovao jednu vašu pesmu.
Dve pesme. Da. On je neverovatno talentovan i za muziku, ne samo za pisanje poezije. Tako da kad sam njega oslovila i poslala mu dve pesme za koje sam ja pretpostavljala da je za njih zgodno napisati muziku, da će ih biti lepo i lako pevati, on se vrlo, vrlo rado odazvao i to su dve pesme koje se sad mogu naći i na YouTube-u i naša dečica u plavoj školjci već znaju pevuše, oni koji mogu da pevaju pevuše i mi se nadamo da ćemo na kraju završiti sa jednom malom turnejom po Srbiji, sa jednim karavanom gde ćemo predstavljati usput i ovu knjigu, ali pre svega predstavljati plavu školjku, decu, njihove potrebe i potrebu našu da toj deci priuštimo u stvari kulturu, umetnost, da ih ne uskratimo za ono što se svima nama podrazumeva. Jer oni imaju jednako pravo na kulturu, na lepo, na dobro, na umetnost kao što i mi imamo. Tako da Jovicine pesme će da budu pravi ukras.
Da, sjajno. Pomenuli smo i vaše dve koleginice iz Toronta koje učestvuju, Radmila Karać i Danijela Mrdak. Tu su i Ljuba Ršumović, Mića Jakšić, Gordana Vlajić, Mirjana Bulatović, Rade Jović, Verica Preda i Gordana Jež Lazić kao pesnici, jel? Oni su zastupljeni sa jednom do dve pesme.
Sa dve, uglavnom većina sa dve pesme, a predgovor je napisala Gordana Vlajić, jako lepu uvodnu reč. Reklamiramo se malo na društvenim mrežama, prilike nisu idealne sada da se ta knjiga pusti onako u svet kako bi to inače trebalo, ali mi se nadamo da ni ovo neće baš dugo da traje, tako da ćemo da krenemo da je promovišemo i time da svet, Srbija saznaju o ovoj deci, ne samo ovoj deci, ova deca su samo jedno udruženje, predstavnici velikog, velikog broja mališana i mladih ljudi kojima je neophodna naša pomoć da bi imali normalno detinjstvo i mladost.
Ma siguran sam i da tako kažem, normalna situacija da bi na promocijama vrlo lako bilo prodato ovih 1000 primjeraka.
Sigurno, da.
I pomoglo bi se značajnije plavoj školjki. Ali ovde, evo, vidimo u knjizi su zastupljene i dve divne autorke, da. Ana Jovčić i Sofija Tasev.
Jeste.
One su invalidna deca.
Jeste.
Ali su sjajne pesnikinje.
Sjajne pesnikinje. Ana Jovčić je studentkinja književnosti, u stvari. Mislim da je sada na završnoj godini. Ona je sa 6 godina, mislim, oslepela, potpuno je slepa. I bez ikakvih problema, ne samo što čita, nego i piše, bavi se literaturom. Ona je jedan zlatni primer kako deca koja su uskraćena za nešto što se većini nas podrazumeva, ipak uspevaju da se uz pomoć porodice, udruženja, prijatelja probiju i da nešto naprave od svog života. Njena pesma je izuzetno zrela i ja evo sad koristim priliku da kažem da jedva čekam da se njom radim, želim da budem njen mentor i da joj pomognem da objavi svoju prvu knjigu pesama. Ona je pravi pesnik, izgrađeni pesnik.
A Sofija Tasev ima
od rođenja, da.
Bolesna je od rođenja.
Jeste, ona je bolesna od rođenja. Ona je pobedila sa ovom pesmom na jednom internacionalnom takmičenju. Divna pesma, dirljiva pesma o porodici i njena porodica je zaista takva. Tata, mama, brat koji je veoma podržavaju i među kojima se ona osjeća kao ravnopravan član porodice. Tako da je i ravnopravan pesnik u ovoj knjizi.
Evo još jedne prilike da pozovemo ljude dobre volje da se priključe akciji i podršci udruženja Plava školjka i da svi zajedno pomognemo deci, ovoj deci, štićenicima ovog udruženja, da se u Banji Koviljači napravi ta jedna kuća opremljena koji će moći da koriste.
Da. Ja se nadam da ćemo uspjeti, ja se nadam da će ova knjiga doprineti tome.
Poštovana Dušice, hvala vam zaista na izdvojenom vremenu i hvala vam na ovom sjajnom projektu koji ste pokrenuli. Siguran sam da je ovo samo početak i da će se mnogi ljudi odazvati i podržati vas u ovoj humanitarnoj nameri.
Hvala što ste me pozvali i dali priliku da govorim o ovoj knjizi.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Podem mais.